Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova rrezikon të thellohet në krizë institucionale, vlerësojnë analistët. Migrimi dhe punësimi jo formal konsiderohen faktorët e rritjes së shkallës së papunësisë në Kosovë. Gjykata kushtetuese hedh poshtë iniciativën kundër referendumit për emrin në Maqedoni. Korea Veriore zotohet për kthim të gadishullit korean në tokë të paqes. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike thonë se Kosova është duke u thelluar në një krizë institucionale si pasojë mos koordinimit të dur mes partive politike në pushtet, opozitës, por edhe presidencës. Si pas analistëve, nëse brenda një periudhe të shkurtë tërkohore nuk ka koordinim për çështjet e interesit kombëtar, pasojat do t'jenë afatgjate për shtetëndërtim. Nga Prishtina, raporton Arton Kurunshevci.
Institucionet e Kosovës janë duke u zhytur në një krizë të thellë institucionale e cila vështirë se mund të dalë nga jo për një kohë të gjatë, kështu thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Naimra Shiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se kriza në të cilën është Kosova dhe që mund të zgjerohet, mund të ketë pasoja afatgjata për shtetëndërtim.
Është një sinjal i një krize të thellë që mund të ketë pasoja të cilat do të jenë të vështirë të menaxhueshme. Unë mendoj që nëse nuk ka një koordinim të dy muaj të ardhshme, si dhe të menaxhohet procesi dialogut me Serbinë dhe procese tjera të reformave dhe marrëdhënia politike, do të kemi një situatë të tensionuar dhe një situatë ku që edhe veç jemi ku gjithë një më shumë po mendohet me kokën e dhe me iten me agendën zgjedhore se sa me agendën e temave të rëndësishme për çfarë edhe duhet përgatitur dhe duhet të kaluar.
Edhe analisti Albert Krasniqi nga Institutit Demokratik i Kosovës konsideron se institucionet dhe drejtuesit e tyre bashkë me lideret politik janë duke dërguar Kosovën drejt një krize të thellë.
Po shkojmë drejt një thellimi të krizës nëse nuk reflektojnë partitë në pushtet pra të realizojnë kërkesat të opozitës, kuvendit do tjetë i paralizuar, nuk do të mund të marë vendime me përbërin aktualit cilën e ka, dhe protestat tani të thirur nga vendosje, munden me shtu presionin nga i qeveris dhe të bëjmë kështu që zgjedhjet janë një opcion i cili do duhet konsideroj seriozisht.
Rashiti shpreh mendimin se problemi qëndron në brendinë e koalicionit qeverisës brenda partive politike opozitare dhe po ashtu mes koalicionit qeverisës dhe opozitës.
Dhe janë tri lloj problemesh, përfshi këtu edhe marrëdhëniet e shumë delikate të gjitha aktet me presidentin. Ky kompleks i marrëdhënieve, i marrëdhënë tek cilja në fakt, po e bën shumë të vështirë koordinimin. Unë mendoj që prapë iniciativa do të vijë nga qeveria dhe partitë në pushtet, cila du të bidhë me një oferë serioze për depozitare për temat, për të punuar në temat që jenë për te agendës qeveritare.
Krasniqi mendon se tash për tash nuk ka asgjë pozitive veç një procesi të rrisë zgjedhor që ndoshta mund të ndryshoj gjendjen.
Nëse bazohemi me sjelljet e partive politike deri më tani, asnjë proces i madh nuk ka mundur shtyt përpara pa u paguar me çmimin e zgjedhjes. I ngjashëm ka qenë rasti me demarkacionin, njëjtë aktor politik vetëm druan qëndrimet pas zgjedhjes. Kështu që shumë lehtë mundet mendohet edhe tani që në këtë përbërje, në këto tension dhe polarizim që është bërë i skenës politike, është shumë e vështirë me imagjinu një konsensus dhe për t'i parë gjitha palit një tavolinë duke bashkëpunuar.
Blokada e vendimarrjes në kuvendin e Kosovës ka nisur që nga fillimi mandatit të këtij institucioni, por kohët e fundit ndatësit duket se kanë paralizuar tema ose organin më të lartë ligjvënës në Kosovë. Aktualisht në kuvendin e Kosovës partitë në pushtet kërkojnë që kuvendi të embrojë ekipin negociator për dialogun me Serbinë të propozuar nga qeveria, kurse opozita kërkon miratimin e një rezolute lidhur me angazhimin e presidentit Hashim Thaçi për përfshirjen në shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufive në dialogun mes Kosovës dhe Serbis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia vazhdon të konsiderohet një nga problemet më të mëdha për qytetarët e Kosovës. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, rritja e shkallës së papunësisë në muajt e fundit është rezultat i migrimit dhe punësimit jo formal. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë muajt e fundit është rritur shkalla papunësisë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në tremujorin e dytë të këtij viti, shkalla papunësisë ka rritur në 29.4%, krahasuar me 26.5% në tremujorin para prak. Në mesin e të papunëve është edhe Blart Kukaj, student në Fakultetin Juridik. Ai nuk ka qenë punësuar asnjëherë dhe nuk shpreson se pas përfundimit të studimeve të siguroj ndonjë vend pune.
Mendoj se nuk ka kurfar perspektive për të rritur në Republikën e Kosovës. Në vijë që ato fakultetin e kryrë, do të tëtë fakultetin është bërë që njësan një loj për krejtë, vijë me kryrë dhe hajtë, sanë, të tërsanë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se rritja shkallës e papunësisë për 3% ka ardhur për shkak të mos realizimit e projekteve kapitale dhe migrimit e rinjeve jashtë Kosovës. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë se kohëve të fundit të rinjtë të cilët po hynë tregun e punës, po arrin të gjejnë vend pune për një periudhë kohore në vendet e Evropës perëndimore.
Shkallën e papunësisë këtu ku është tani, është fakti se pjesa e dërmuesve të trimëve që po futen në tregun e punës po migrojnë legalisht kryesisht në Gjermani, e cila është absorbuesi kryesor i trimëve dhe profesionistëve nga vendet e Ballkanit Perëndimor.
Thot Gashi, duke shtuar se po të mos ndodhte largimi të rinjeve nga Kosova në shtetet perëndimore, shkalla papunësisë do të ishte edhe rreth 20% më lartë. Gjatë nëntorit të 2014, qershorit të 2015, ishte shënuar një fluks i madh i largimit të qytetarëve të Kosovës për në vendet e Evropës perëndimore. Arsyeja e largimit të këtyre banorëve nga Kosova ishte thënë të ishte papunësia dhe gjendja e rënd ekonomike e tyre. Ndryshe faktor tjetër që ka ndikuar në rritjen e shkallës së papunësisë sipas Naim Gashit është edhe punësimi jo formal në sektor të ndryshëm.
Ekziston fakti që sidomos sektorin e ndërtimtarisë dhe të bujqësisë, punësimi jo formal është jashtëzakonisht, domethënë pjesa dërmuese punëtorëve nuk i deklarojnë punësuarit, nuk paguajnë patime për në të ardhurave as kontributet pensionale.
Sipas anketës së publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, e cila është realizuar me rreth 3500 ekonomi familjare në gjithë territorin e Kosovës, thuhet se 2/3 të popullsisë në Kosovë janë në moshë pune. Papunësia me theksuar paraqitet të femrat me 30.6%, krahasuar me meshkujt 29%. Shkalla me theksuar e papunësisë është te grupi moshat 15 deri në 24 vjeçare me 55%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Basri Seidiu ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se 5 mjek janë suspenduar nga ky institucion pasi nuk kanë respektuar orarin e punës. Përveç tjera, Seidiu ka shpalosur edhe përpjekjet për të rritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Intervistën me zotin Seidiu e ka realizuar korrespondentja Ariana Kasapolli.
Zotit Seidiu, cila është gjendja aktuale në qendrën klinike universitare të Kosovës sa i përket furnizimit me parna?
Për këtë furnizim e banë është e përmisume, do dhënë se vërtet lisës esenciali është dikon rrëth 70% me 50% të materialet shpenzuese, po gjithmonë duke shkuar që të bëtë përmisohet më tepër, dini problemet që kanë qenë rrëth kontratave që kanë në Ministrit të Shëndetësisë, kontratave me afatës ka dume të te kalume, jenë bëtë disa premjet e kontratave për shkak të pomenej bugjetit, qmimit dhe gjithashtu është bërë një benefit, domthonë është përfituar një kohë shumë sa i përket buxhetit, pikërisht për shkak të premit të kontrata, po kanë shkaktuar pak vakon që po shkon duke u përmirësuar. 6 milionë euro ka qenë domthonë përfitim prej aty në kontratave që ndërprej.
A ka pas përmirësim në sistemin shëndetësor kohëve të fundit?
Po me ardhin në këtë pozitë, domthonë e kam identifikuar dhe kam pasur edhe më herë që do të identifikojmë prioritetet. Ato pikat më të ndishme në sistemin shëndetësor i kemi identifikuar dhe për mua ka qenë emergjenca, qendra emergjente me kimi intensiv, sistemi kardiovaskular si dhe shërbimet ambulatorike. Të gjitha kemi arritë të realizojmë, do ndjeve që shpërëru qendra emergjente ku mund të avreni një sistem tjetër të organizimit me një ristrukturim komplet të ndryshuar me blerje të gjitha pajisjeve të reja Mandeja sistemi ambulanca specialistike, kemi fillu spari me ambulancat degve kirurgike. Shembul ta marë ortopedin, ku nga 70 pacient të vizituar më heret, tani vizitohen 200 në kushte më të mira, gjithashtu kanë edhe dispozicion ato pajisje të reja të blera. Mandeja është sistemi kardiovaskular, ato mendoj që është një arritur mjaft e madhe, sepse fillimi i punës 24 orëshe në kardiokirurgji, ku i kemi tash dy sala kardiokirurgjike dhe dy sala të mjekimit intenziv, gjithashtu edhe në kardiologji invazive është një aparatiri që me dy sala në kardiologji invazive dhe dy në kardiokirurgji, veç po vren rezultatet.
Sa ka mungesë kuadrit specialistik mjekësor në institucionin që ju e udhëheqni?
Fakt ka qenë që kemi hasë në mirë kuptim, edhe nga qeveria dhe nga Ministria e Financës që na kanë leju një numër të konsiderushëm për të lira, dhe më për të punësuar. Kemi punësuar rrëth 100 mjek specialist, rrëth 250 infermjer, dhe kemi plan, dhe kemi kërkur prapë që të arrisëm këtë numër, duke logaritë se shërbimet cilësore pikrisht arrijen me staf të mjaftushëm, dhe e mira tjetër është që të rritët edhe punësimi dhe migrimi jashtë. Më mirë kishte qenë, po mene është më mirë që të punësojnë këtu në vendin e tyre, mjekë dhe infermjer, se sa të gjenë rrugë në për Evropu edhe shifet një fluks që kanë dalë më herështë.
A do të ketë ngritje pagash për punonjësit shëndetësor dhe gjithashtu a do të ketë kategorizime në paga?
Do të ketë kategorizim, veç na kemi bo një grupë punus në brenda SSKK-s, i cili është duke punuar për sistematizim të vendeve punës, njëkohësisht edhe kategorizim të trajtoj dhe rrezikshmëri në punë. Në mënë ato ku ka rrezikshmëri më të madhe të bëtë një pagesë më e mirë.
Po donacionet, keni donacionet dhe sa ju ndihmojnë?
Donacionet gjithmonë kanë qenë të mirë se ardha, shumë në ndihmojnë. Kemi donacionet çfarë të forme, kemi edhe në barna, kemi edhe në material shpenzus, mandej edhe në ndërtim të objekteve të cilat veç mund të shifni, është shembull kirurgjia pediatrike dhe konra 22 milion euro.
Kove të fundit janë bërë inspektime në institucione publike shëndetësore për të parë nëse po respektohet orari i punës. Cilat kanë qenë rezultatet?
Po, thëmë të drejtën në sistemin shëndetësor, gjithmonë është domosdoshme të ketë paralelishtjet edhe respektimi orarit të punës, disiplina në punë. Anarkia në sistemin shëndetësor do të thotë rrezikim drejt për drejt i pacientit. Tani me këto, me digitalizim, domethënë me kartelat vajtje ardhjes, është bën një mundësi që mënyrë më të përpikt të përcillet dhe të monitorohet vajtja ardhja në punë. Dihet se kontrata e punës është për secilin që të respektojë orën e punës, dhe ajo që është më rëndësishme të ceket është edhe respektimi i punës gjatë kujdestarive. Është punë më specifike në shëndetësi, kështu që një mjek kujdestar duhet ta respektoj atë orar dhe për asnjë moment, asnjë minutë nuk guxon ta lëshon institucionin publik apo pacientin. Dhe për këtë arsye kemi pas ankesa shpesh nga pacientët që nuk i kanë mjek të afër, vonohen në konsulta. Është formuar edhe komisioni i mbrendshëm për kontroll të mbrendshme, komision disiplinor, kemi bërë inspektime bashkë po edhe vetëm, domthonë në kombinim me ato, dhe kemi hasë në disa inspektime ku ka rezultuar me disa suspendime. Mjeku i cili ka qenë i parapam në kujdestari, pas dite, është edhe nga inspektorati shëndetësor, është konstatuar se ndodhet në spitalet private duke operuar. Është një gjë shumë e papranueshme, se thashë në fillim, nëse konsiderojmë për shëndetin e pacientit dhe rrezikun që i kanë ocet pacientit në mungesë mjekut, atëherë janë marrë masa disiplinore, do në suspendim të disa mjekve. Aja me keqja është, mandej diskutimet e hapura dhe shpesh edhe në rrjetet sociale, në portale të ndryshme ku persona të cilët me thonë drejtën e kanë bërë fajin dhe nuk ishtë dashur të paraqiten në për publik edhe të krenohen apo të shpallën edhe si hero, si profesionist.
Sa suspendime të tilla kanë ndodhur?
Po kanë ndodhur me një vizitë rreth 3 mjek, pastaj kanë ndodhur dy të tjerë. Pikërisht ka qenë mungesa në vend të punës së kryesarive dhe thjesht për me zbërthy këtë thjeshtësinë, mund të them se rastësisht nëse një aksident ndodh dhe dikush e dëmton veshkën për shemb, ka nevojë për një operacion urgjent dhe mjeku ndodhet duke operuar në institucion privat, sa kohë duhet atë marrë me ndihmën e këtij mjek dhe si do të komentohet kjo, domethënë kjo nuk don shumë diskutim, por vetëm respektim të orarit punës edhe kthimi normalitetit dhe ato dukurit që janë shumë negative dhe të shumë të ura të zhduken nga sistemi shëndetësor.
Intervistën e plot me Zotin Sejdiu e gjeni në faqen tona internet europaelir.org. Kalojmë tani në diçka tjetër. Lokacioni për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Llugaxhi kanë gjallur mos pajtime mes banorëve të kësaj zone të Lipjanit. Disa prej tyre kanë propozuar që objekti xhamisë së re të ndërtohet në qendër të fshatit afër shkollës. Të tjerët kanë kundërshtuar duke thënë se xhamia nuk e ka vendin afër objektit shkollor. Komuna e Lipjanit, që fillimisht ka ndar 10 ari tokë afër shkollës, ka pezulluar vendimin deri në pajtimin e banorëve për lokacionin përfundimtar. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Banorët e fshatit Llogaxhi të Lipjanit ka shumë kohë që po kërkojnë ndërtimin e një xhamie të re, por vendi ku është paraqitur të ndërtohet kjo xhami është shumë afër shkollës dhe me këtë nuk po pajtohen banorët e tjerë të fshatit. Selatin Retkoceri, që është edhe asamblesë në komunën e Lipjanit, thotë se xhamia së re duhet i gjendet një lokacion tjetër dhe jo afër shkollës, pasi kjo hapësirë sipas tij mund të përdoret për diçka tjetër.
Ne fakt nuk jemi kundër ndërtimit xhamisë, por jemi kundër lokacionit përcaktuar edhe të kërkuar nga komuniteti Llogaxhisë. Meqë lokacionet të cilat i kërkon Bashkia Islame dhe një pjesë e qytetarëve të Llogaxhisë janë shumë afër shkollës dhe ne mendojmë që xhamia me shkollën nuk shkojnë afër, andaj edhe jemi kundër.
Ky fshat tashmë ka një xhami, e cila është ndërtuar para 100 vitesh dhe kishte shërbyer edhe si shkollë në atë kohë. Besimtarët, të cilët falen këtu, thonë se kjo është shumë e vjetër dhe një xhami e re është e nevojshme. Imami i fshatit Vebi Gajtani thotë se parcela e ndarë për ndërtimin e xhamisë nuk është shumë afër shkollës dhe nuk e pengon askënd. Imami thotë se shumica e banorëve të fshatit janë pajtuar që xhamia e re të ndërtohet afër shkollës.
Penges ligjor nuk paraqet realisht. Kemi ulëmtuar ligjet, nuk paraqet penges ligjor dhe është bajag i larg prej shkollës. Dikon rreth 70 metra i bien prej shkollës, ku është e parapame. Kjo është ajo për cilën edhe disa janë kundër. Mirë po, shumica e katunit që unë i di, kemi kontaktu me ta, janë kanë dakord që të ndërtohet atje. Mirë po, për shkak të mos pajtimeve, për momentin ka stagnuar tash qyrgjinë gjuha përpash mes komunitetit.
Kërkesa e banorëve të Llogaxhisë për xhami të re është e kamotshme. Samir Retkoceri, i cili falet që shumë vite në xhaminë e fshatit, thot për Radio Evropa e Lirë se ka nevojë për një xhami të re.
Kemi bërë kërkesën para 9 vjetë, por nuk është aprovuar. Kemi bërë kërkesën para vitin e kalueshëm dhe ne kanë lejuar dhjetari. Mirë po, me kundërshtim të disave, shumica jashtë janë ata që kanë kundërshtuar që nuk vinë kurrë këtu me jetu. Na kanë penguar këtë që masi është aprovuar, morë vendimi për dhjetari, ka leju kuvendi komunali Lipjanit, është anullu momentalisht, katuni është interesum pjesa dërmuse, me thonë 30% janë të interesum me maru xhamin e re. Hapsin kemë sot dush.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e komunës së Lipjanit kanë thënë se xhamia e re nuk do të ndërtohet derisa banorët të pajtohen për lokacionin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropaelir.org.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka hedhur poshtë kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së referendumit për emrin. Kundërshtarët e referendumit kanë arsyetuar iniciativën e tyre duke thënë se pyetja e të njëjtit shkakton huti të votuesit. Banorët e Maqedonisë do të tregojnë më 30 shtator mendimin e tyre në këtë referendum, derisa zyrtarë të lartë ndërkombëtar kanë vizituar Shkupin kohën e fundit duke treguar mbështetjen e tyre në këtë proces dhe duke shpresuar se rezultati do të jetë pozitiv. Nga Shkupi raporton Zërjeca Hajro Jahjaga.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka hedhur poshtë iniciativën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së referendumit për çështjen e emrit. Për refuzimin e iniciativës votuan 7 gjykatës kushtetues, ndërsa për pranimin e saj ishin vetëm 2 vota. Iniciativën për anulimin e vendimit për referendumin e ka dorëzuar Partia Politike e Majta dhe Kongresi Botëror Maqedonas, nën arsyetimin se pyetja për referendumin shkakton më shumë huti dhe referendumi është pallur në mënyrë jo ligjore. Iniciatorët e kësaj nisme janë shprehur të pakënaqur nga vendimi i gjykatës kushtetuese, duke theksuar se pas kësaj mbetet që qytetarët të bojkotojnë referendumin si mekanizëm i vetëm juridik për të penguar të njëjtin.
Smetëme dhe këtë lukata në sudot e kja zatë svërsti voljet në narodot.
Vendimi i gjykatës kushtetuese do të përvërcoj edhe më shumë vendimin e qytetarëve për të bojkotuar referendumin, përkasish që ata të mos dalin të votojnë më 30 shtator, ka thënë Todor Petrov nga Kongresi Botëror Maqedonas. Përderisa Dimitar Apasiev nga Partia e Majta, e cili gjithashtu është një nga iniciatorët për anulimin e vendimit për referendumin, ka akuzuar se gjykata kushtetuese vepron në bazë të direktivave të partive politike në pushtet. Por Mersi Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se me vendimin e sotëm filtrohet çdo mjegullim se pyetja për referendumin është e paqartë ose shumica parlamentare ka shkelur ndonjë normë ligjore gjatë shpalljes për mbajtjen e referendumit.
Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk interpretohen, dhe duke u nisur nga ky fakt tashmë të gjitha paqartësitë, dilemat bien poshtë. Pyetja e hedhur në referendum është kontestuese dhe jo mjaft e precizuar qartë.
Thekson Maksuti duke shtuar se pas vendimit të gjykatës kushtetuese çdo thirrje për bojkot në arsyetimin se janë shkelur dispozitat ligjore është e pakuptim përderisa gjykata kushtetuese është shprehur qartë për këtë çështje. Do theksuar se qytetarët e Maqedonisë më 30 shtator do duhet të prononcohen rreth pyetjes së referendumit a jeni për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian me pranimin e marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë. Zyrtarët e lartë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian gjatë vizitave të shpeshta në Maqedoni në prag të mbajtjes së referendumit kanë theksuar se referendumi i suksesshëm jo vetëm që hap dyert për antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike, por vota në referendum paraqet një vendim historik për të ardhmen e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Koreas Veriore Kim Jong-un dhe homologu i tij Koran Moon Jae-in janë zotuar në një konferencë të përbashkët në Pjenjan se do të kthehen nga dishullin Koran në tokë të paqes. Lideri veri koran është zotuar se do të mbyllë përgjithmonë disa zona të testimeve bërthamore duke rritur shpresat për denuklearizim të Gadishullit, pasi negociatat me Shtetet e Bashkuara në këtë aspekt tani më kanë ngecur. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Nëse lideri veri korean, Kim Jong-un, ka qenë duke kërkuar për copëzën perfekte të propagandës, ashtu që t'ju tregoj banorve të shtetit të tij se ai është lideri që është duke shtyrë për para mirëqenjen që ata meritojnë dhe u është premtuar për një kohë të gjatë, atër takimi me homologun e tij ju korean, Moon Jae-in, i mundëson këtë rast unik. Moon beson se bashkëpunimi i thellë me Koren Veriore është vendimtar pas disa vjetësh të frikës për luftë, apo edhe momenteve kur Washingtoni niste paralajmëri se do të ndaloj ashpër për testimet bërthamore të Koreasë Veriore. Sipas tij, lidhjet më të forta me Koreën Veriore do t'ju ndihmojnë ju koreanëve dhe rajonit për të zgjidhur mos marrëveshjet me arsenalin bërthamor të veri koreanëve, i cili ka cak tokën amerikane. Mirë po lideri veri korean ka thënë se do të përmbyllë përgjithmonë zonat kryesore të testimeve raketore në prezencë të ekspertëve të huaj. Duke folur në një konferencë të përbashkët në Pjenjan, të mërkurën Kim dhe Moon kanë thënë se janë pajtuar për kthimin e gadishullit korean në tokë të paqes pa armë bërthamore dhe kërcënimeve nukleare. Moon ka thënë se Kimi është pajtuar për të mbyllur zonën e testimeve tongë qajri dhe kjo gjë do të bëhet në prezencë të ekspertëve nga shtetet të rëndësishme të cilët do të verifikonin se lokacioni nuk është më funksional. Korea Veriore po ashtu ka treguar gatishmëri për mbyllje të kompleksit kryesor bërthamor nëse Shtetet e Bashkuara marrin hapa reciprok të pas specifikuar, kanë shtuar të dy liderët, zotimet e Kimit dhe Moon. Në samitin e tyre të tretë mund të hapin rrugën drejt një momentumi të ri, pas blokadës së krijuar në negociatat në mes të Washingtonit dhe Pjenjanit, si dhe mund të ndikojnë në realizimin e ndonjë takimi të ri në mes të Kimit dhe presidentit amerikan Donald Trump. Deri më tani, diskutimet për zbatim të premtimeve kanë stagnuar, por pavarësisht kësaj, Trump i ka cilësuar premtimet e fundit të Kimit shumë emocionuese. Kim Jong-un është pajtuar për të lejuar vëzhgime bërthamore, të jetë pjesë e negociatave finale dhe përmbyllen e përhershme të zonave të testimeve bërthamore në prezencë të ekspertëve ndërkombëtar. Në ndërko, nuk do të ketë raketa apo testime bërthamore, ka thënë Trump në një postim në Twitter. Në ditën e fundit të vizitës së tij triditore, Moon planifikon të vizitoj malin Baekdu në Koren Veriore para se të kthehet në shtëpi. Sipas Koreas Veriore, gjyshi dhe babai i Kimit kanë lindur në këtë mal, e cila konsiderohet qendër e propagandës, në të cilën shpërfaqet prejardhja e shenjtë të familjes sunduese.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra e qytetarë mblodhen të mërkurën para Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë për të kërkuar lirimin e gjeneralit të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës Sulejman Selimi për rastin Drenica 2. Sipas organizatorëve të protestës, Selimi dhe të tjerët po mbahen padrejtisht në burg, duke mos sjell asnjë vendim të ri tash në kohë. Avokati i mbrojtës Tom Gashi para protestuesve tha se mbajtja në paraburgim për 5 vite pa asnjë vendim gjyqësor është e kundërligjshme. Më 24 maj të vitit 2013, gjeneral Sulejman Selimi ishte arrestuar dhe më vonë shpall fajtor për një vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicë. Ai u dënua me 6 vjet burg. Në qershor të këtij viti, të gjithë të akuzuarit që njihen Drenica 1 dhe Drenica 2 janë kthyer në rrigjykim. Serbia ka bërë agresion ndaj forcës së sigurisë së Kosovës duke ushtruar dhunë për tërheqjen e pothuajse 50% të pjesëtarëve serbë nga FSK-ja, thuhet në një raport të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Sipas kësaj qendre, ky numër mund të rritet në muajt e ardhshëm nëse nuk ndërmerren masat e duhura nga institucionet e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar. Simjet presioni janë përdorur kërcënimet për largim nga paga apo pensionit e familjarëve të ngushtë dhe të gjerë të këtyre pjesëtarëve nga ndalim hyrja në Serbi, thuhet në raportin kësaj qendre. Rol të drejt për drejt në këtë operacion, si pas raportit, ka pasur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ministri i mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin, kryetari i Komisionit Parlamentar Sërb për Kosovën Milovan Drecun, si dhe eksponent të subjektit politik lista sërbe në teritorin e Kosovës. Ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Bosni dhe Hercegovinë Maureen Cormack në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se politika e SBA-ve është konsistente kur është në pyetje dialogu Kosovë-Serbi dhe se rasti të dyja vendeve nuk ka asnjë ngjashmëri me Republikën Serbe në Bosni. Ndërkohë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd Kyle Scott tha se presidentet e Serbisë dhe Kosovës Aleksandar Vučić dhe Hashim Thaçi e kanë ndihmën e Amerikës në kërkim të një zgjidhjeje paqësore të mosmarrëveshjeve, por se SBA-ja mbështetet në Juarsin e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Mogherini është ndërmjetësuese e dialogut midis Thaçit dhe Vučićit. Scott në një konferencë në Beograd për sfidat e sigurisë në Ballkanin Perëndimor tha se ekzistojnë tri çështje kritike në rajon: dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës, kontesti i emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë dhe mbajtja e Bosnjës dhe Hercegovinës shtet. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas tha se Berlini është skeptik për idenë ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë. Gjatë një vizite në Shqipëri, Maas tha se ekziston frika e efektit domino. Jemi skeptik dhe të matur në këtë çështje. Thamas duke u bërthirje të dyja vendeve që ta qartësojnë dhe të gjenjë zgjidhje në një mënyrë që nuk sjellë çështje tjera. Ndërkohë Maas tha se vendi i tij do të vazhdojnë mbështetjen për Shqipërinë në përpjekjet e saj për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Pas takimit me homologun shqiptar Ditmir Bushati në Tiranë, ai lavdroi përpjekjet e Shqipërisë për reforma, derisa tha se përmirësimet në gjyqësor janë të nevojshme ashtu si edhe për parimin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Rreth 5.2 milion fëmijë në rrezik të përballjes me uri për shkak të rritjes së çmimit të ushqimit dhe luftimeve në portin kryesor Hydaja, ka paralajmëruar organizata Save the Children. Kjo luftë rrezikon të vrasë një gjeneratë të tërë të fëmijëve në Jemen, të cilët përballen me kërcënime të shumta nga bombat e deri te uria, ka thënë shefja ekzekutive e kësaj organizate Hel Thorning Schmidt më 19 shtator. Konflikti në Jemen është përshkallëzuar në vitin 2015 pasi rebelët Huthi të përkrahur nga Irani kanë fituar kontrollin e pjesës më të madhe në perëndim të Jemenit duke përfshirë kryeqytetin Sana, me çrast kanë lënë të vdekur rreth 10.000 persona. Shumica e evropianëve mbështesin pranimin e refugjatëve dhe 3 vjet pas krizës me ta në kontinent, thuhet një anketë që ka realizuar Qendra Amerikane e Kërkimeve Pew. Në kohën kur zemrimi për migrimin ka arritur euroskepticizmin dhe partitë anti-emigrante në gjithë Evropën, anketa e realizuar në periudhën maj korrik të këtij viti tregon se mbi 80% e të rriturve në Spanjë, Holandë, Gjermani dhe Suedi e favorizojnë pranimin e refugjatëve që ikën nga dhuna dhe lufta. Mbi 70% mbështetje ka edhe në Francë dhe Britani të Madhe. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Zuboli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.